Mira, como queres que che corte o pelo?
Pois o da cabeza como sempre. O das orellas deixo marras.
Villenials.
Todos sabemos que moitos dos avances científicos máis importantes e con máis repercusión directa sobre as persoas son os que suceden no ámbito da medicina. Cada vez hai máis e mellores medicamentos, máis e mellores máquinas de tratamento e diagnóstico e incluso robots automatizados que permiten facer operacións a distancia cunha precisión que supera incluso a humana. Pero hai un eido no que os avances parecen froito da maxia ou de algún tipo de ritual chamánico. Refírome ao campo da xenética. Hoxe en día pódense aislar determinados xenes para evitar enfermidades como a enfermidade de Huntington ou a de Tay-Sachs. Podemos tamén identificar mutacións que aumentan o risco de desenvolver certas enfermidades, como o cáncer de mama hereditario asociado aos xenes BRCA1 e BRCA2. Pero, por que parar aí? Si puedes soñarlo, puedes conseguirlo. Quizáis nun futuro non moi lonxano podan modificar algún xen para que os bebés durman 14 horas seguidas, para que os cans ladren baixiño ou para que a xente sinta un desexo irrefrenable e incontrolable de utilizar o intermitente. Ao mellor, e só estou soñando experto, podan identificar e eliminar aqueles xenes idiosincrásicos que fan que os galegos vexan nos eucaliptos unha fonte inagotable de riqueza, ou aqueles xenes que nos impulsan a construir cabañitas turísticas en canto vemos 4 pinos xuntos. Quen sabe, quizáis chegue o día no que os galegos, gracias á ciencia, saibamos por fin si subimos ou baixamos. amigos, un xoves máis. Seguimos no tiempo de descuento do verán. Aquí un que vos fala que vai a presentarse esta temporada o primeiro, porque despois sempre non me queda hueco. Forte aplauso para min. Falamos Juan Mayo desde o corazón.
¡Vamos!
¡Bravo! Cando dixaches o doeido, pensei que ibas a decir un peido.
Pero... No, esto non é poesía, de momento non falo poesía.
Escapou unha risa tonta.
Este que fala, xa conhecedes todos, é unha das dúas estrellas máis importantes do programa. Por favor, forte aplauso para Iván Loureiro.
A máis, en eso non hai discusión.
A máis.
Siempre será mi pequeño cachorro.
A la derecha del padre, el pequeño cachorro, un señor que se ceibou últimamente, hai que poñer un pouco freno de man. Forte tamén ese aplauso para Francisco Rodríguez. Enfrente de les dous, na pecera do pesimismo, forte aplauso para o amado líder, Xavier Loureiro.
Non vou aplaudir eso que é meu irmán.
Primeira faltada do programa, decía Xavi.
Hoxe temos invitado especial aquí a miña dereita con a camisa moi bonita. Temos a un cómico, monologuista, actor, é persona moi simpática.
Plantador de castaños, non dar colitos. Non dar colitos.
Que me parece a mí
al trinón.
Grande, bo amigo.
Me parece a mí que vai encaixar demasiado ben con nós. Simpatiquísimo. Forte, non fortísimo aplauso, por favor, para Xavier Beira. Obrigadísimo de estar aquí.
Guapo. Éramos así.
E dereita de Xavier Beira temos Sandra.
Becaria.
Temos a becaria.
Becaria en prácticas. Que ainda é máis rebaixa. Becaria
pasa,
en prácticas.
Que viu a semana pasada, non puido abrir a boca. Dixo, vou repetir a ver se esta vez me deixa falar.
Vou intentar.
Forte aplauso tamén, por favor. Para Mary.
Gracias.
Ahora Juan xa non é o do plazo.
E ahora...
é o segundo.
Algo teño que ter, que ti presentes.
Primeiro, estoume fijando agora na nova. Eu envidicho.
Cuidado, cuidado. Cuidado comigo.
Ese zorro plateado,
A xente que ten tantos cartos que é un problema. Pásame min co
pelo. A min pásame co pelo
tamén. A min igual, pero no peito e no lombo.
Exacto.
Estaba pensando eu.
Eu voume facer donante de pelo.
Bueno, antes de que comecedes as barallas de allar...
Pero falta o máis importante, espera.
Que falta o máis importante? ¡Ah! Que todos xuntos estamos un xoves máis en Quack FM 103.4, a aplicación favorita. A ver si hoxe non petades os servidores de Beñenia.
A verdade, por onde que irás?
Non me acordaba, gracias, Iván.
Trouxen un agasallo.
Que?
Oh, trouxen un agasallo.
Sempre hai que con protección.
Santa Bárbara.
É que mola moito.
Santa Bárbara.
Que se acorda sempre todo mundo cando trona.
Patrona da Guardia Civil, pode ser?
Vale, pois aí vos lo deixo.
No, Santa Bárbara é dos fogueteiros, dos mineros.
E eu creo que da Guardia Civil.
No, de todo que fai pum. E da Guardia Civil só fan pum as pistolas.
E da Guardia Civil.
Se ame si, un fulano que leva atado ao cinturón por se a perde, vai fazer moito pum. Eso non se usa, aquí non, Juan.
Mineros...
Aquí non, dos mineros, dos fogueteiros.
Os piratas, a zona onde estaba a pólvora era a Santa Bárbara, creo. Así que supoño que algo terán tamén.
Santa Bárbara. Bueno, pues bueno, tronar, pues hai que chamar a ver se si trona un poquinho, o sea, nos chove un poquinho.
Se si me toco un millón, tanto encargado que a tronada teño eu.
Teño un teléfono má, busca. Eu creo que Santa Bárbara é da Guardia Civil tamén,
Que sí. non...
No, que paremos, paremos de falar dos minutos. No.
Acordades buscando as conversacións de bar, non se podían chequear en
sí, claro.
E había que decir que sí, que no, que sí, que no. E acabaron os navallazos.
Ai, que no, é a virxe do Pilar,
claro. Claro, o bonito era terquear.
No, pero é dos zaparreros.
Dos zapadores.
Xa, dos zapadores, que tamén usan dinamita.
Claro. Dos que?
Se explota.
Zapadores.
Los que poñen bombas.
Eran os que facían as trincheras por militar.
Ahora chamas ingenieros de combate.
Creo. As topias. As topias.
As topias.
Un ingeniero non se pode aguantar sin un pouco de titulitis.
As topias do ejército.
Bueno, que tal a xenética vos? Atades con todos os
que queréis? Hombre, solai que verme.
Por digo a vos.
Solai que verme.
Enseño vos o flequillo. A min mal,
Bueno, que eso, da xenética...
No, pero eu son persona de pelo perenne. Caeme, pero quedoume no lombo todo.
É como un ciclo, non?
A mí é como a un murgo.
Os polacos estes que van por aí esquilando nas ovellas, se me ven, poñense
jolos. A mí é como a un murgo. Márchame do tellado, pero quédame no alero. Pois é igual, eu vai me quedando por o lado de baixo.
Eu teño espalda jodida por culpa dos meus pais. Teñen os dous unha puta mierda nas lumbares, que tamén herederei eu. A genética, acordaste, cando é mala.
No, si a excusa para non traballar.
Claro. Pero a ver, pichi, que vos gusta de vos mismos?
No, cando é boa tamén te acordas, porque claro, eu podo comer o que queira que non.
Aquí, claro.
Que
mal me acabas de querer de repente.
Eu poder podo comer
o mal me acabas de querer. No, é verdade.
Claro.
Eu podo comer
cousas malas e cousas boas.
Futura ex-becaria.
No, pero vai por dentro, sabes? Vai con nervio por dentro, joder.
Espero que teña un estado jodido.
No, futura ex-becaria.
Eu podo comer o que queira, pero apregase todo o diño a mí.
Antes de falar de xenética, si Xavier Beira que te face.
É verdade. Promoción.
Si vendes un Opel Corsa ou vendes algunha lavadora.
Promoción.
Promoción.
Tens un minuto para vir.
Pois mira, é que teño, non sei, aquí isto escoita no en Vila García. Este domingo estou en Vila García na sala Crin con unha impro con os compañeiros moi guais, Osvaldo Rigón,
José Blanco, Brando,
José Blanco, unha invitada, invitado sorpresa.
Surprise.
Que nós polo que sea sabemos quen é. Pero non vamos dicir que non somos uns chotas.
Pero é Ide, que sabemos quen é. Ide, claro, que debería é moi grande.
É Xavier, veña, descubrir.
Facer de soldado. Vai o veñanía que non se ve.
É xa aproveitando o 15,
día,
o 15 do mes que ven na sala de Jaleu. Impro
en Carral.
En Carral.
Non me falte Carral.
Carral forever.
Bueno, Xavier, pois pues hasta 15. Aquí.
Igual imos nos botar. Igual imos nos botar un metro ao local. Igual imos nos botar un metro ao local. A ver, hai que mirar, pero igual.
Nos xa se falou aquí, igual, creo que varias veces.
Imos.
Este señor que teño aquí miña esquerda.
Cantouselle a verba un día.
Claro. Cantouselle a verba, mira.
Sí.
Que.
A verba ou a verga.
Se si facemos soldado do John, facemos o primeiro.
Sí, porque Xavier sempre fala así, é unha muller. É moi de Carral, fala así.
É unha muller de Santa Comba. O cebolo non me toques a cebolo.
Era unha interpretación interpretada.
Por que será que cando un fala do outro a voz do gilipollas sempre toca o outro?
Nunca pola túa.
Será xenética.
Pero dixo. Quedou grabado.
Ah, sí, quedou grabado. Vai,
dixen tan tir máis cousas que non facer ni puto caso. Que justamente
debemos vos a vos audiencia un directo que ollis. Carral é vos sitio.
Jaleu.
Ten bo pan.
Tan os mártires tamén.
Ten bo pan.
Ten boa xente.
Si non conocedes os mártires de Carral e de
bueno, xente hai moita.
A ver, os vellanías paramos todos en Carral algún domingo. Eso está.
Aí fun ben veces.
Non, eu non.
Eu fun ben veces, bailei ben veces en Carral.
Non bailei nada en partido. Non
se lle pode tocar os peixes na petera.
Eu estrenei a pasarela aquela que fixeron parte. Ti non conoces que era moi novo, pero.
Non, e máis eu tampouco son festeiro.
Eu gastaba plaqueta ali que flipas.
O 90% da festa a mi pasoume desapercibido. Eu nunca jamás salín de festa por Carral.
Non?
Jamás
no.
Tú eres de la corona.
Jamás de la vida tamén, es ti.
Porque había que ir al cero.
Pero yo me niego a la ciudad.
Te recatas.
Pero bueno, vivía de lunes a viernes.
Pena que me das,
También hay que decir que…
Tampoco fumar, según se
dijo Cho, qué pena, porque moito Coruña sabía ali que es lan azul.
Juan
había, era reconocible a xente de Coruña, en Carral.
Juan
era reconocible.
O a Rock Noise.
Dijo Chueva.
Eso no, teño a Slam Azul clarito, teño ahí.
¿A ver?
Yo sé que te. Yo sé que te.
Yo iba a Baroque, iba a Sade, era de Sade, era fiel a mis principios.
Era más de Jomitar.
Ni Ordes, ni Carral, ni Santa Cristina, era más de Jomitar en Sade.
Pues en qué Carral teníamos un como de Sade, pero era ya está. También se mezclaban cosas que gasoil, gasolina,
costaba chévere.
Aceite de tractor, mandaba en chupitos.
A ruta era vino,
temporada que
a ruta era vino con miel primero. Bueno. Primero vino con miel, luego el Betanceiro, o ya está.
O viño con mel en canto te emborrachabas a primeira vez.
E vos sabíades que a resaca…
A genética.
É genética.
É genético. Vos sabíades eso?
Non creo.
Sí. A tolerancia ao alcohol.
Non pode ser verdade.
Eu teño unha moi mala.
A tolerancia ao alcohol é unha parte genética.
Pois ven por meu pai fijo.
Como ven?
Por miña nai non pode vir.
Bueno, leva sorpresa.
Eso non pode ser verídico.
Os pais é o que teño. Ti conócelo dunha etapa pa diante.
A ver, tú
pero houve unha vida antes.
A ver, a mí heredoume a manía de parar nos bares, é verdad.
Pero eso,
home, tuvo un.
Eso é a costumbre, despois que lledes ao chuce.
Tuvo un, e facíate traballar ali, tamén influye.
Tuvo un despois, eu xa vivía, eh.
Pero despois facíate traballar ali. E poñen a un adolescente con sede nunha taberna, blanco en botella.
No, pero despois…
Eso acaba mal,
tío. Xa te pasou nunha sastra de Meirama algo por estilo.
Mira, poñía eu tres rondas, na que poñía eu el unha, eh. Eu poñía tres rondas. Xa traballara en partida.
A ver, xa solo pola pinta, pola genética, estabas ti mellor que teu pai, eh? Eu queríalle moi ben, pero… pero estabas bastante mejor que teu pai. A ver si me entiendes.
Pero vas a ver, es que
igual tú a nadie no opino mismo.
Fixen a intro mal, eu.
No, no quieren.
Tocaba otro día,
Xenética. Hoy se tocaba a Borrachein.
No sé, si no hago con vos deberes, obligo vos. En plan, a ver, solo falade de Xenética. A ver, primera cosa de Xenética.
A ver.
¿Qué tal desorgulloso de vos a Xenética? Porque hay una parte que ya debes a vosos pais, as boas e a malas.
Por gemelos. Teño unos gemelos. Estos orgullosos teño unos gemelos apolíneos. Ahora, porque no me he dado pantalón remangado. Dos gemelazos que teño.
Dos que te pas nas bodas,
por ejemplo, mal a piel seca, pero os gemelos. Mira que gemelos.
Y además, hay gente que entende de gimnasio.
Sin hacer jota de deporte.
Un gemelo es muy malo desarrollar, que tiene que ser genética.
Pero somos de la misma masa, en teoría.
Pero un mellizo.
Perno de jaliña flaca.
Y tiar de gemelos al odio.
También tienes gemelos vos, ¿no?
No, al odio.
Una escalera para ti enemigo mortal.
Hueso y un poco de pelecho para cubrir.
Yo lo voy a decir a poner más plas para arriba.
¿O eres lo menor?
Yo soy mayor.
Es lo mayor.
Pero sin embargo, no me parece,
a tu teoría que era a de que o primero parece o pai, sin embargo, en eso es de meu pai, no de meu. Eso,
pero a mí yo no tengo esa historia.
No, bueno, o padrillo te
claro,
las pernas más largas.
Meu pai, mi papá no es papá.
Pero espera, que desarrolle a teoría.
No iba a desarrollar.
Desarrolla tú a teoría de genética.
Teoría que primero a miña genética, o primero sai o pai.
O pai.
Para que no se sea rechazado.
Claro, sea
pero rechazado por qué.
Polo
pai.
Non vai coller a nai e tirar
a nai, que parido.
Pero se lle queda a nai que aquelle date, está aquí de polo cuo pai.
Non hai duda.
Pero a nai nunca ten medo do
filho.
Pero o pai non se sabe.
Para enxallar a unha nai ten que haber unha moixa moi hábil.
Pero a nai… Pero nai, a nai…
Moi rápido. Ten
que haber unha moixa trilera.
Lo ves, non lo ves.
Que cunita está.
Donde está o niño, donde está o niño. No está la niña, no está la niña. Pero
Sor María, pare con las plumas.
Deje las cunas, Sor María.
Pero luego, estos rojos no deis a desojar.
Esto puedo subirlo a Instagram.
No son
caros. A mí me hace gracia, pero…
No, este sí.
Hombre, malo será que nos denuncie.
Abogados cristianos.
Asociación de moixas camioneros. Sería muy específico.
Que viña la denuncia de Asociación de monjas trileras.
Eso sería guay.
Las monjas trileras.
Pero ves, nuestro caso ahí, pues no tenemos la misma genética y totalmente diferente.
Totalmente distinta.
De feito, temos as pestes, xa o dixemos unha vez, separadas. Van ter unha, levou unhas pestes e outras. Sí. De momento, o mellor
infarto… pestes.
Tital, sí, o tal flequillo, claro. Dentes…
É pouco flequillo.
Dentes níquel.
Home, que xabe ten flequillo…
Eu van 14.000 euros alo.
Ten máis que Iván. A comparación.
Joder, claro. Juan. Oxe o día de humillarme, pero…
Oxe o día pero de humillarme. No, y a mayores directos
Juan,
y tus penes tirando no, muy pequeño.
Juan, o teu felpudo non conta.
Claro, conta, tío. Hombre,
é que me cago.
A ver, pero además estoy más largo.
Juan, eu como peluqueira digo che que o teu felpudo mola.
Xavi, ti mete
tan muerte. O teu felpudo non vou falar. Nada.
Bueno.
Mi madre.
Oxe, ahora non foi Juan, eh?
Non fugueu.
No, se a persona que quixo.
Despois… Dadresme cabara.
No me esperaba de ti, ¿verdad? No me esperaba.
Después de Dadresme cabara a mí.
Es Iván, pero de ti no.
¿Ves?
Qué vergüenza.
Al final, es una persona correcta que le va mala fama.
Está bien, cuando ellas falamos.
Todo se pega, menos hermosura.
Ya, es verdad. Volvemos a Xenética, por favor.
Volvemos a Xenética. Con vos aquí.
No.
La xaula dos monos.
Terás un pelazo, pero que le pollas. ¿Ves? A ti podes insultar. No me dicen insultar a xente, pero a ti sí.
Sabedes que, por exemplo, hai cousas da xenética que non son tampouco directamente de vosos pais. Por exemplo, a vos gusta vos o cilantro. A ti gusta o cilantro.
A mí no.
O cilantro…
Esa teoría
que… Antes no, ahora sí.
Pero cilantro ou orégano.
Sí, supuestamente…
Que é a mirma mierda.
Pero orégano de comer…
O orégano sí.
No, o cilantro ou perejil, que é a mirma mierda.
Non é a mirma mierda.
No, non é o mismo.
Sabe, pero diferentes.
Tampouco.
A mí o cilantro creo que non.
O perejil é salsa…
Que
o perejil é churrasco.
O cilantro é perejil é a mesma mierda.
O perejil é salsa e o cilantro é…
Coentro.
Coentro.
En Jallejo… No sé
en Jallejo do Sur.
Jallejo
pero de sabor, de sabor.
No, de sabor non teño absolutamente
nada
que ver.
Nada que ver.
Nada que ver. O cilantro sabe a fairi.
Iván,
no, o cilantro non lle gusta a
ninguén. Eso é os que te de la genética
rica.
A mí non me gustaba, non podía soportar.
Pero en teoría…
Pero eso é moi cabezón.
Pero ahora, como la moda dice que te tiene que gustar…
La moda fai 20 anos.
Me gusta el cilantro, me gusta la chía…
Había cilantro. Ahora… Había cilantro en la tua casa. Aguacate,
me gusta el ramen.
Cilantro Juan non
matado, vos só.
Cilantro non había.
Pensade vos. Que non o que dixo o mundo. O mundo di, me tienen que ajustar las bombas nucleares. Pois pues a vos que non vos gusten. Pensade por vos. Me te tiene que gustar el cilantro, la chía, la chía riquísima. Ahora chía xa non lle sabe a nadie. Ahora de repente xa nadie lle sabe a chía.
Estouche falando de hai 20 anos.
A mí nunca me gustou a chía.
Pero cando comías ti cilantro hai 20 anos, Juan, por favor. Non empecemos como dios aos aguacates.
A que lle botas cilantro, Juan? Juan, a que lle botas cilantro?
Si ti hai 20 anos, o único que facías era emborracharte e vomitar polas esquinas. E ti para dar para
diferenciar… Por culpa do cilantro.
Si, para diferenciar o cilantro do perejil. A mí non está con os
cojones. Ah, son esas boliñas que che botan no gin tónico.
No, ese cardamomo.
Esa é unha merda. Esos tortas finais que che fai.
Outra puta mierda.
Non sabes o que bebes, eh.
Eu poñía copas na Urzante e de repente…
Outra mierda que non sabe nadie.
De repente quixo facer un sitio chic.
Dixo, bota ya ensalada que sobrou.
Trouxo catro merdas, tío. Xavi, eu quero marchar. Para poñer copas…
A que Xavi yo dixo?
Eu quero marchar.
A min. No, quero dicir a Xavi que se queres baixo o volume agora demais para seguir sin falar.
Non se dixemos, penso que
é roupa.
Está me costando, pero bueno.
Nenos,
ti fura. Sei o que vives.
Xavi, ti fura.
Sabes o que pasa?
Cala, mona, e falas ti.
Xavi é educado.
Este é como nun partido de fútbol de veteranos. Se non che dan o balón, quitercho.
Xa, pero xa non toupa veteranos.
E xa entrando a rodilla, entrando a rodilla.
Para dar jadaña, vai.
Pode solteiros contra casados, non creo bastás, eh.
Pero, sí que hasta que morralga.
Pa ese día sí.
En Almeidas tamén.
O día seguinte.
Claro, eso ya.
Eso, cando estás aí.
Eso pasou para mí nun festival tamén.
Aí es que aí é cando te acordas da genética, sabes?
Sabe, tedes algunha genética que tes orgulloso do que che dixeron teus antepasados.
Pa ben, eh.
Pa ben ou pa mal, o que
a ver, eu teño un
flequillo, non podes dicir que xa se dixo.
Vale repetir.
Queres malísima persoa.
Juan, non se pode faltar aos invitados.
A rincón.
Queres decir algo de seus pais tamén?
No.
Queres acordarte de súa nai que na conoces?
Eu podo dicir que tardei en coñecer 27 anos ao meu pai, pero acabei coñecendo. Eso conto o outro día. Deixo así este dato aquí para…
Pero,
diario de Patricia,
Dios, para reflexionar.
El bajón. Dios. Pero conocelo
de como, tabaco… Como persona ou físicamente?
Como persona e físicamente.
Dios, o sea, moito fumado, eh.
Moi lonxe estaba o estanco.
Estaba
bien
el bajón Beiras. Aquí a levantar esto un pouquiño.
En fin, sí.
De que estaba desfalando?
Desitas algún rasgo xenético?
Teño un rasgo xenético.
Obviamente xa sei que Álvaro lle botar culpa das cousas malas, xa sei que de que lado da familia.
O dos 27 anos.
O sea, teño un rollo raro que sempre tiven a barba rubia, pelirroja, o sea,
sí, pelirroja.
Pelirroja. E outras partes tamén.
que non vamos
eso sempre me chamou a atención porque claro, miraba na familia non vexo nai de que digas ti,
pero panadeiro. De
onde saíu?
Era irlandés de pro.
De onde saíu?
A ver si despois de 27 anos non era isto.
A ver si non era
isto. A ver se conocía desde o día.
Que conocía aquel día.
A ver si iba a ser un panadeiro.
Era o único neto da aldea que daba un cacho pan todos os días.
No, a mí gustame pensar que teño algún ancestro vikingo.
A mí tamén me gusta, pero non o creo.
Básicamente porque en Crover non chegaban os, como se chaman, os Drakkar, non?
Os Drakkar, sí.
As lanchas de
para remontar o noso río estaba así irregular.
Sí, non collían, básicamente.
O cabacos igual facían fondo.
Tens algunha cousa así, dixaste…
A barba pelirroja.
A barba pelirroja. Algo bo? Algúnha cousa que che guste?
A ver, da tú, Ana.
No, moita capacidade pulmonar.
Sí,
é importante.
É moi importante,
Aí de rapaz aguantaba moitísimo debaixo da
agua. Aguantaba lento muchísimo.
Facíanche moito…
Pero aguantabas por forza…
Claro, exacto. No, como reto personal.
Ah. Porque sí, podes aguantar, claro. Porque te obligan a aguantar.
Hasta la muerte.
No. Serveuche de moito.
Facer o largo da piscina e de volta a pulmón.
Podías facer a apnea desta…
Ah, claro. Que pasa que ainda non sabía o que era eso. Pero
está moi de moda.
Existía,
no. Antes chamabas a aguantarlo lento. Ahora chaman de apnea.
No, pero aguantarlo lento, moi profundo, eh.
Bueno, sí, para carabaixo.
Non vale na bañera.
Bueno, a apnea para facer na bañera.
Claro, para facer na bañera.
Depois, si queres ser campeón do mundo da apnea, tens que baixar metros. Pero ti podes aguantar 7 minutos como campeón do mundo, pero na bañera.
Pero non é mesmo 7 minutos
bueno,
na bañera que
porque levas mala presión.
A 5
atmósferas. Eu traballo igual, pero non me gusta que me presionen. Entonces, non quero ir á profundidade.
Sería guapísimo.
Non quero que me valoren.
Claro. Ti podes limpar moi ben os cristales nun primeiro, e Juan nun cuarto, non.
Sería guapísimo que acotaras, non? Son campeón de apnea mundial en bañera.
Claro.
Na miña.
No, claro, claro,
son campeón de escalada a 50 centímetros. Tenho un vértigo malísimo.
Son campeón do mundo da apnea a un metro sobre o nivel do mar, sabes? Toda a auga que
te pone... 47 años.
Claro, que te por encima do mar, unha piscina fonda por encima do nivel do mar,
pero,
la
pero, eu
claro, eso, son o mellor equipo de fútbol de Galicia sin contar o Deportivo.
Claro. Eso dinos do Vigo.
Pero tengo
un peso por de Vigo, Que non, hombre, que non, que se pique a sano, joder. Que se pique sano. Que eles están en primeira e nos estamos mirando ainda desde baixo.
Sabedes que, por exemplo, ser can, que hai moita xente que é can, xa se sabe que é ser un can, non?
Hai moitos cans que son can, sí, tamén.
Ser can. Hai xente que é can.
Hai un xen…
A rubia no pillou.
Hai un xen… Ser un can, non sabes o que é ser un can?
Nunca os coito.
Teño moitas definicións.
Pois pues ser no, un can é a persona que é un pouco… Pues, que non está… Non
ama. Julio Iglesias.
Exacto, Julio
Iglesias. Sí,
seguramente sei máis eu deso que vos.
A xente que é un pouco Julio Iglesias.
A ver, máis que a mí, seguro.
Seguro que máis que vos, sei eu.
Ti podrías decir…
Do que é un can.
É mala persona.
É verdade.
É mala persona, non. No. Ten unha componente xenética tamén.
Sí, a ver, claro. No, falle caso ao gen que di espárcete, sí, claro. Bótate fora, espárcete.
Eso é ADN puro,
claro. Claro. Eso é a expresión. A expresión
do que nos falamos xa chamaban que era o neto dun mullereiro de dun sitio. Non vamos dicir onde, tampouco vamos dar datos.
Bueno, pero hai cans que non salen de cans.
No, claro.
Eso
que... Hai unha frase de vellos que di o que nace can morre can. Eso...
Sí, pero fillo non tan porque ser can é seu pai.
É referido a ese aspecto. O que nace can morre can. Aí a genética enróscase e pode salir por ese ramalazo, non?
Por exemplo,
como dixo, claro. Como dixo un día un amigo meu, non pensei que era correa para este can.
Claro. É uva.
É uva.
Non houbía Dios que o forgara a cadea para este can, pero...
Estamos falando de muller.
Pero entón...
No, dun home.
Según ese razoamento... Non terías por que ir á cárcel se si tes un rasgo xenético.
Home, tes guai, eu creo que eu creo que aí tes.
A lei non vai ca xenética,
claro,
creo.
A lei non vai ca xenética, pero tes que ter tes que
debería, pero que te chamen can tampouco debería ir ca xenética.
Pero tes un pouco de predisposición a ser claro, a facer.
Porque ti, por exemplo, podes ser moi patriota, pero non irá a mili.
Por exemplo.
Non ten que ver unha cousa ca outra. Entonces, pode ser moi can.
Hai casos.
Ou ser moi patriota.
Que vino fun, que todo o mundo sabe. Todo o mundo sabe de quen falo, pero non...
Deixo votando, deixo votando.
Ou pode ser patriota...
No, pero miro
po...
Miro po amado...
Pode ser patriota...
Uno...
Aí, aquí hai lectura,
que... No, estáis falando
ahora,
un clave.
Que nos escol... Dios, que saben as de 200 fios.
O que nos escolta de... mañán, dalle para atrás, agora non o pillei, a ver.
A de millor que non bote, é buenísimo.
Falando en clave, xa o pillarei, xa o pillarei.
A de millor que non bote, é buenísimo, ese gustoume.
E agora sabedes que ca xenética hai unha técnica nova que se chama o CRISP, que vai a poder permitir editar CRISP. O ADN e poñerlle cousas novas, é dicir, tunearnos, xa non facer tuning só nos coches, sí. Son tamén.
Metelle aleróns á xente.
Que vos gustaría a vos?
O futbolista.
Ves, outro día, cando falamos do cabalo, cando falamos do cabalo pequeno, eu quedeime ca cousa de que sí, vale, é pequeno, é toi, é tal, é cualquier mono. Por que non lle poñemos un color? Un cabalo azul, un cabalo…
É o que necesitamos.
Un corno na testa.
Claro, xa
que estamos… Xoguemos a ser Jesucristo.
No, xa que estamos, por que non?
Pero a ver, pa poñerlle o color, podelo teñir e cambias o cando queiras. Non falta tocarlle a xenética.
Bueno, pero nos patos salía regular, ¿eh?
Sí. era polo tóxico da pintura.
Era lata. Os patos e os pitos da feira de colores.
Era polo tóxico da pintura.
Víase moito
eso. Polo que sea a laca.
Iron polo. Aí está guai, porque é...
Clon, clon.
Nunca se viu a galiña rosa, polo que sei.
Pero, por exemplo, a genética é moi boa. Genética é moi boa porque se inventou o becerro semiculón. Que a vaca non sufre no parto,
pero
tes un 20% máis de bistés.
Claro.
O sea, a genética
mínimo aí, precio de maltrato animal.
Por que eso non fan ca xente?
Que técnico co de semiculón?
Semiculón, porque hai culón e semiculón. A vaca é novicia. Botelle un de semilla pequena, bo de parir. A frase nas aldeas era: botelle unha semilla que sea boa de parir. Entonces era un becerro sarodio, pequeno. E por dicirlle, "No, eu quero un becerro culón." Aquello, claro, non había vaca que parir aquel bicho, que era todo cu. Tienes que coller as trécolas,
pero como se
que é como un trinquete. Sí, que é unha cadena que amarra as patas. É como un gato. E ti dai claca, 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 claca.
Donde traballo eu chaman de crica. Para mí a crica sempre foi outra cousa.
Claro. Pois vas claca, 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 claca.
Eu agora manejo moitas cricas no choio e nunca... Para mí sempre foi outra cousa.
Carraca.
Eu primeiro, verdime un pouco.
Estamos,
Carraca vai abreviando, carraca, 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 carra
O ruido é crica.
As carracas chamen de cricas. Chamen de cricas en vez de carracas.
Ah, é que crica é o que… Vale.
Claro, é que para mí crica sempre foi eso.
E dice crica no Concello de Cerdeira…
Sempre foi a parte inferior do felpudo. Ah, pero despois Juan…
A Fran le reímos das gracias.
O sea…
Vamos a ver a unha parte
anatómica.
A plaqueta.
É unha parte…
A plaqueta. Non? Debaixo do felpudo tá a plaqueta.
É por encima o rodapié.
Claro. No, máis ben aos lados. Máis ben aos lados.
A becaria está contenta porque estou aprendendo moitas cousas.
Vamos, unha cantidad de cousas.
Pero, por ejemplo,
boas ninguna.
Eu creo que decía Mary, sí que é verdad. Creo que sí que se vai poder o mío chegar ao momento de facer o pony pequeno rosa con corno, sabes?
Eso vendería, sé que flipas.
Se vai queres eso?
E se faz un pony…
Porque a miña nena fliparía.
Pero que o avance…
Ter un canta es un pony
sí,
rosa.
Pero eu avance,
hasta a terceira couza na cara.
Eu avance genético. Eu avance genético.
Muy mala hostia teñen os ponis.
Nesto, entendería o si…
Pero non era pony, era cabalo pequeno. Según me dixete desa semana pasada, era cabalo pequeno, non era pony. Pero o cabalo pequeno non tan mala hostia.
Pero ti imagina que tuviera mala hostia e cun corno diante, que fora…
Buah, eso sería
baja, genial.
Yo estaba que miña teoría e cortaron-me por mitad. Ti imagínate…
Aprende.
A que jode.
A definición genética estaría ben si ti pudiera facelo o que vai nacer, pudiera elegir.
Claro.
Claro, en plan, eu quero nacer cargado á cacha. Son unha muller, pois pues quero nacer cargada á teta, con morro gordo.
Porque ser lista pa outra.
No, pero que decir, que a ceja basta. Eu sou un home, quero que a barba cerrada, que eu, por exemplo, teño.
No, claro, é que o primeiro que xa acorda é que ser culo. A ver, no, é verdad que é posible que acabe…
Coño, pois eu pediría ter a barba toda.
Escoita.
Non que me falten cachos.
Eu pediría ter o
pelo. Teño 40 anos e nace má barba rara.
Pero eso sabería lo a posteriori.
Claro, pero que teño que pedir meu pai. No, quero que o neno me saia…
Estudioso.
Bijotudo.
Pero estudioso…
¡Yo no pedí nacer!
Claro.
¡Y menos así!
Pero listo… Joder, se pode pedilo, pai. Listo.
Pero xusto,
listo. E xina ahora din que van a poder facerse…
É que ten que ver que sea listo con que saia o que ti queiras. Podes ser listirmo e salir drogadito.
Pero escolla
por lo menos
ponlle unha genética resistente a tentación.
Pois por lo menos que saia guapo. Que saia bonito, que digas ti Apolinio, este corpo tallado é a Cicel.
O de CSI?
Nin máis nin menos.
Que non
é boa idea. Que non o negro guapísimo que se acabou co
que non colla a grasa. No, pero ti, eu quero un rapaz guapo, ben feito, que muscule fácil. Que non colla a grasa, nin o colesterol, do corazón níquel, que descanse 8 horas ao día.
Que ti como pai vas pedir, que durma, que coma, que non dé a lata, que non se sea capricho. Vas pedir bonito, vas pedir bo.
Que a hora 18 marcho da casa.
Que sea cero estreñido, traballador. E despois, se os estudios son a suerte, e se non pa a obra, que hai moita falta de albañiles.
Que ti como pai sirveche mellor que non che dé a lata, que se xa bonito.
Pero se xa drogadito dá a lata, muchísimo.
Pero se é listo, malo será que xa dé.
Pero é verdad que ser guapo abrelles moitas
portas. No, que non hai ningún listo drogadito. Pero polo menos xa drogadito, guapo.
Guapo, sí,
abrelle portas.
Pois que non xa vicioso.
Mira este que saliu da cárcel e o meteron a modelo.
Sí, é verdad.
O fulano mataron non sei canta xente, pero era guapo.
Pois ora pode matar, espero.
E de que lle vale, ali?
No, porque traballou de modelo.
De Ibarno pa fora.
Modelo,
claro. Modelo, sí. Ser guapo axuda muchísimo.
Bueno.
Ahora te la ha derramado, como a todo mundo.
Pero eso é algo que di
pero derrame un millón.
Non axuda tanto. Digo xente
claro,
guapa.
Di xente guapa, claro.
Non, non vou por aí, pero axúdache máis a outras cousas.
Los cojones, 33.
A belleta vos moita axuda.
Xa, a me non di.
Home, axuda sempre.
Bueno, eso como altura. Mira, non vou falar da xenética, por exemplo. Altura, ¿no? Que eu son unha muller de 1,80 m, que claro, que para home está ben, para muller eres alta. No, porque todo el mundo como todo
el mundo.
Todo el mundo te dice, ay, qué bien, qué alta eres. No, tío, no eres. Porque
yo
se medía 1,80 m con 18 años.
Claro, porque
y la gente votaba a más edad de 18. No, es que eres alta. No, yo dejé de medir. ¿Sabes? Dejé de medrar con 18 años.
Tengo 13 años,
que
señor.
Se teño 24. No tiene sentido que me votes 30. Porque teño, ¿sabes? Porque mira, 1,80 m.
Es que merda.
Y luego también te digo, no, porque mira, en la
pero
época…
Pero tú eres alta.
En la época de las plataformas pasé muy mal.
Metro
no, no es verdad.
50.
Encima a min gustábamos baixiños, tío, no, ¿sabes?
Ti dirá outra.
Que te contigo como Tom Cruise, Nicole Kidman.
Que non me miras aos ollos porque non che dá o pescozo.
Que no, que non é tan guai. Que eu daba 5 centímetros xa sin mirar a gran que tivera 1,50 m, 1,50 m.
É dicir, os xoder ben feitos, despois sobramos todo. Pois eu queria 10 centímetros máis ao alto, 30 ou 40 menos ao diámetro.
Ah, é outra cousa. Eu falo de altura.
Cando vas ao médico e a cinta lle teñen que pedir un empate.
20 kilos ao peso.
Aí tens que empezar a baixar.
Díxeme no reconocimiento médico. Te vai mirar.
O metro do 50 é dúas cuartas.
Te vai mirar o diámetro para calcularte o índice de masa corporal. Díxeme, eu trouxe a calculadora. A doutora choraba que risa. Pero bueno.
Subes a báscula e pon a báscula continua. Claro. Dúas voltas a agulla. Pues tardes nutrido, pesas 30 kilos, nada que deu a volta.
A do reconocimiento de estar de romano, ¿no? Es que levanta o balancín e a paisana daba yo a chirme todo o palo.
¿Por qué fan eso, tío? De esas pesas así.
Porque é máis precisa, disque.
Eu
non creo.
Porque non se descalibra.
A outra necesita temperatura, humedad e
fluido. Claro.
Sabes? Están os cativos, non te moves, non te moves.
Porque o peso ese pesa o que pesa.
Pero se fan aullísimo, así en plan,
ñe. Aullísimo, coño, se está a nivel, está a nivel.
Que a miña filla puxaron unha vez e a fulana cambiou o sitio, a enfermera moveu unha chisma e a nena perdera un kilo e pico.
Doufe.
E apuntou, igual.
Sí. Porque sudou.
Pero eso é puñelo a nivel.
Estudiaras medicina.
Mira, eu
mantendelo. É moito máis precisa que as digitales. As digitales hai que calibrarlas e ser
non. Entón, as farmacias non valen de nada.
Eu acordo
moi. A farmacia está para que che dé pa enfermo, joder. Vamos a ver.
Para que che dé compra un destes que amagraso.
Ti foche algunha vez ao médico e dixeron che estás níquel, vaite, non ter nada.
Se todos estuveran con Matía,
que vamos a pasar.
Eu xa non vou.
Eu agora cambiar un médico de cabeceira, pero antes tiña un que estaba loco por venderme a pastilla do colesterol.
E va, cando pasa de 260, sí.
Pero nunca cheguei a tanto. Eu ando nos 200 aí.
59.
É mi número.
Ah, por 200 ni tan mal.
Nos 200 é meu número. Eu pensaba, tens que tomar a pastilla, tens que tomar a pastilla. Ao final, dixen, tens comisión. O sea, recétame, eu vou por ela, la vou tomar. Pero recétame, joder. Porque era moi
pesado.
Era moi pesado. Dixo, non terás mellor puñer unhas gafas ou algo. Que polo menos podes collelo a patilla.
Están encantados no centro médico con Iván.
Claro, estaba. Era alto como un majísimo que non protesta.
Que che di, non tens nada, non tens nada.
Fuma na consulta.
No, estoy dime, estar ben. Pa a tua edad, estar ben.
Dixe tan bonito.
Dime, tampouco lujos, pero estar ben. Sabes?
Non estás como sacado do
paquete. Dixeme, non estás pa tirar foguetes, pero.
Moi ben pa ter 70 anos, eh. No, este un 4, ¿eh?
Dixo, ay, no, son 40, me cago en Dios. Ay, daquela.
Enfermera,
daquela pasa por aquí.
Bueno, o dos animales.
Que a genética teña ruín, pues.
Espera, é una báscula, unha vez cheguei ao médico e dixo, bueno, vamos pesar. E subí má báscula, e sonou o chime, clon, bateu en riba. Xa me dixo,
gañei.
Baixa un momento.
Fixo, que gañei.
Moveu no máis que puido pa lote.
Fixo como dar feitas, clon.
Deron un violín.
Xa, que gañei.
Deron un osito, segun baixei da báscula e toma.
Hai un osito.
Claro.
Toma, nena.
Matiño, non se descalibra, pero dobleia.
Xo, vai por Dios. Dille, Frank, con esta non pesas a máis nadie.
Premio al caballero.
Ya non le haces daño a nadie máis.
A ver, no xogo dos animais tuneados está o que falábamos antes do pony rosa con corno. Que
está de lo enfocando mal.
Por exemplo,
o cocho de oito patas.
Por que non busca esa genética?
Traseras.
Que teña, que teña
como 12,
que ande como unha
formiga. Pero para que queres eso?
Coño, pa xamóns.
Claro.
Ay,
que teña 12 orellas.
Sí.
Corriga, claro, que está a orella. E a orella do cocho.
Que teña tanta orella como a pezón. Que o pezón dame igual.
Claro. Pa que queren 12 pares de pezón.
Claro, que no. Ao final, o de detrás está sorodio.
Claro, non
me extraña. Eu entendo que eso é cañería todo ao largo. O primeiro, gogó, pero o último, pasa as putas.
Non hai presión. Pero entonces, en vez de pezóns, orellas.
Que horror. Todas y que as orellas por debaixo.
Que merda, esa faixa. A faixa chavista, pero como é que está con
pico. A orella ten recoveco.
Sí, para que non fraje na merda.
A orella ten recoveco e non o vexo útil.
Para que non fraje na merda.
Xavi, ti prefieres que por arriba, no? Todo que sea como se fora alitas. Todo por
sí, aquí, sí, como alitas, así como que vais a ir voando, sabes? O sea, como colla velocidad.
Por baixo fraga na merda.
Que no momento que se posen catro moscas, despeje.
Claro, ti imagínate eso que sea de raza porco celta. Que as orellas bañen de capa. Sabes, leva un vestido de tul.
Que bonito, tío.
Claro.
Ou mangalica. Un coche con chorreras.
Peludo encima.
Claro, pero a ver, pero vos como criar esos bichos pobres, teñen tamén terán sentimientos, non podes facer eso. Eso
a ver, levamos.
Ti crees que o becerro culón sabe que é culón?
Sí.
Crees que anda
o resto de becerros
complejo,
non
lle fan bullying.
O cocho con oito patas de camiño, igual, tamén.
Tamén debe ser cousa curiosa coi tal andar, O cocho con oito patas.
Ti crees que o Zempé está humillado por ter Zempé?
No creo.
Agarralo e poñelo encima da mesa, cuidado.
Cuidado.
Falta un lote de veciños,
Para la matanza, cuidado.
Es que muy buen punto.
Y si, espera, y si tengo 8 pares de pernas traseras, también tengo
8
pares de collos.
No, hombre.
Yo quiero pensar que sí.
Para, pero para qué os queremos, ¿no?
Quiero
no,
pensar que son como árboles de Newton. Que vacilan unas que a otras. Clon.
Modificamos la genética.
Sacas 3 de un lado, 3 de salen 3 del otro.
Para que teña…
Porque colles dúas cada no medio parado.
Nos modificamos para que teña do que nos interesa, non do que queremos quitar.
Exacto.
Tiene un coche primero que se quitan son os colganderos.
Estamos xogando a fantasía.
No, no, para o que sirve,
eso
para
o
que
peso
sirve.
Innecesario, claro. Na Fórmula 1.
Por exemplo, os bois máis largos para que tuveran máis chuletóns.
Máis costillas.
¿Sabes? Alarga os ya o costillar.
Os polos, que os meus fillos as alitas… Pues, moitas alitas.
Pero, por exemplo, voy…
Pero o polo ten dúas, cariño. Non...
Pero que teña máis.
Claro, estamos decapitando polos ao ritmo que non podemos aguantar.
Pero, por exemplo, o boi van non funciona, porque se alargas polo medio, hai que poñer as patas.
Claro,
que se hai que apuntalalo, apuntalo. Sí.
Vale, cedemos unhas patas.
Si que, claro, o caso é que teña ben chuletóns.
Pero que fas con as patas do medio. Claro que…
Pues facémoslo barrijudo para que toque a barriga no vaso, claro.
O metémosle una columna más fuerte.
O acortamos.
No, todo a sacar un gen de euro por ahí.
Para
perdido.
Los callos.
Acortamos…
Pero como arfar, no puede ser.
Para jominolas.
Así sueltas.
Acortamos ya las patitas que van a rastro.
Como los camiones que le van un poco más levantada por si acaso.
Pero ¿y cuando se deita?
No, un millón sería puñelo no balado. ¿No? Entonces, a merda para el vecino. É que pasa na túa.
É claro, é pousado.
O que fai
Madrid con Galicia. Zona limpia, zona sur.
Sería que había que telo pousado no medio.
É dicir, o balado é o que aguanta dele.
Claro. Dios, pensábamos que o ser humano non podía ser máis hijo de puta.
Home, a ver, é que
sobre
moitas cousas non todas boas. Quero dicir, podes ter, por exemplo, os peixes fluorescentes que xa está… Que xa os fixeron, que collen gens da medusa e brilla na oscuridade.
Hostia, supos calamares.
E unha lámpara guapísima na casa, sabes?
Supo ir a alubina…
Supo ir a
alubina de noite ou aos calamares.
Os calamares.
Pero entonces, ¿qué fas? Pos un prostitúyelo o peixe este.
No, clavar yo un zuelo por el lombo, bien sádico. Con los peixes, puede ser. Con los peixes no está mal. Clavar yo un zuelo en el lombo, va. Nadando.
A miñoca, justo, yo no me quise retardar.
Más rico, va a comer un calamar, va.
Escalofríos de
coche. No se recupera.
Como gusta esta mica.
A potera recuperase porque é de plástico, é de fibra. No, pero o calamar…
Pero entendo que o bicho, cando espetas o anzuelo, para de vivir…
Non, pon un naco, rabei. Se tiene un bicho de polos cando se paran a cabeza do corpo. Pon un naco, rabei a un anaco. E chexache para que o calamar vaya si brilla. O calamar vai a luz como os vellos dantes…
Donde brilla.
Como os vellos dantes aos bares nocturnos.
A luz tamén.
Si ven parpadear, xa está.
Xa vai.
Pois isto vio,
Ves… Genética compartimos ca mosca, que tamén vai á lámpara.
É o mosquito.
Pois o vello tamén vai á lámpara.
Pasa aí que as traga perras tamén.
Como lle gusta o ruido.
Sí, sí. Ti ves os vellos, entran nos bares, e se entran pola porta, van… Bueno, os ludópatas, e os chinos. Pero entran nos bares, escapan os ollos así…
Procede.
Cara a máquina.
Procede.
No.
Vale, era pola falta de
chinos. Era pola falta de chinos.
Os chinos, hai unha leyenda urbana.
Son mil millóns de chinos.
No,
pero hai unha leyenda urbana que a xente vas aos bares e dixe, ves, poño paquete de tabaco ali. Ves, cada non sei cantra xogadas e outro chino falle non sei que. Pero que eu non estou mirando para os chinos, que non me importa.
Pero creo que pode ser un pouco como dos españoles que nos gustan os toros.
A ver, os chinos fanas.
Eu vino como a China, deixaba a servilleta, iba por cambio, volvía… Fanas se saben como funcionan. No,
xa conocen as luces.
Fabrícanas, claro.
Era irmán porque as luces parecía moi
Tío que traballe na Volkswagen, sabe os fallos ao coche ao toque. Un alemán que traballe na Volkswagen, porque parece que lle falte ao chino. Fanas eles.
Ou un turco,
Donde se fai a tecnología toda máis que en China? Pois daquela. Moitirmo superiores.
Corea do Sur, entre suicidio e suicidio.
Outra
Joder.
A ver, cada país ten a súa especialidade.
Sí, idiosincrasia.
Non dixo mentira ningún,
Sí, idiosincrasia.
Son como os británicos presentar de vacacións.
Claro. Por mongoles que son chinos.
por eso os chinos fijaron a muralla.
A ver, pero vamos a hacer un repaso mundial.
Un repaso de Asia.
Os indios que son… Os indios que son tirando desordenados.
Cando fagamos os tópicos…
O programa do xeografismo.
Os indios limpos non son.
Unha das cousas que tamén fai da xenética é a de revivir especies. Por exemplo, un dos que está traballando agora é o mamute.
A tope. A tope, eu encantaría ver cousas loquísimas por aí. Pero mamutes polas calles, dodos…
T-rex.
A ver, cuidado.
O lobo de Tarmania comendo un dodo…
Eu non apoio isto.
Non apoio isto.
Temos un montón de películas xa que nos aclaran que isto non é boa idea.
Pero mira, na última Jurassic Park, un iguanodón, orinó, como era este do pescozo largo. Como se chama o dinosaurio do pescozo largo? O brachiosaurio. Ali morrendo no medio de Nova York.
No, pero esta no era la última,
¿eh? En la última, la que sale a de Marvel.
Esa es anterior.
Scarlett Johansson.
La que sale Scarlett Johansson.
Esa es anterior, sí.
Pues ya hay otra más.
Sí, ya hay otra más.
La que sale un que fan.
Esa es la última de todas.
Fan mesturanza genética.
No, en la que sale Scarlett Johansson. En la que sale un… O de Rex.
Sí, ese.
Que un tiranosaurio Rex es medio muñeco.
Un tiranosaurio.
Que era de Mongolia también.
Pero,
hay dinosaurios que se apodan así por donde aparecen. Puede haber un mongoraptor.
Un T-Rex.
Una cosa es Mongolia, otra cosa es mongólico.
Es un T-Rex que les quedó una cuna de pequeño.
Pero hay una cosa…
Un T-Rex que operaron sin agacharse.
Ah, sí, última.
Hay una cosa que Xavi ahí no tiene razón, porque no hay ninguna película de que los mamuts sean malos y que nos ataquen. Por ejemplo, o mamut puede
ser…
Está rico, o mamut, está rico.
A ver, según o científico que o probou, dixo que sabía a rancio, pero lo vaba a dar mil anos congelado.
Pero é verdad que o comeron.
Estaba no fondo do congelador.
Claro, é que…
Pero é verdad que o comeron.
Ainda poñéndolle bolsa, saben a congelado. Non quero saber se está dirás…
E se lle pos cilantro…
É verdad, comeron.
Que fame tiña ese científico. Pa botar llevo como cosa que le va a vender mil anos no congelador.
Fixo unha cena como algo así como especial pa…
Cuidado, eh.
Bueno, eu sei que Darwin, por ejemplo, cando fixo todo o viaje, todo o rollo das piedras e tal, facíalle moita ilusión ir comendo un bicho de cada cun que iba topando.
Claro.
Non sei que punto é certo, pero chegaban e digo, cena.
Es el último que queda, Darwin, mátelo.
La iguana, mátese.
Mira, non se vai reproducir. Hoxe ou mañán ten que ser.
Que rico.
Se me churrasque.
É dicir que Darwin mataría especies. As claro. Tortugas
aquí son todo pinzones, pero hai 30 variedades. Un de cada.
Papúa Nueva Guinea. Aquí, ¿cuál es el plato típico?
Ese colibrí en giso.
Pero pilla 100, que se lleve escuálido.
Claro. Ese colibrí en giso. Veña.
Rellénamo. Ten cojones a rellenalo.
Non hai ningún animal extinto que vos apetecer a recrear?
Eu todos, eu loucura.
A pita
de mira, hai moito problema co jabalí. Solta dientes de sable.
A cabra montesa.
A ver se xa vendo o problema.
Gostaríache ver como compiten, a ver como…
No, bueno, non vexo a competición en ningún lado.
Bueno, os dadían navallas, eh. Supoño que…
Eu gostaríame un T-Rex.
Chamanlle dientes… O jabalí non chaman cocho con desbrozadora, eh. Jabalí é puto. O outro é dientes de sable. Bueno, é tigre. Que xa lle chega, despois dientes de sable.
E creo que eran grandes, ademais.
Sí.
¿Eh?
Claro, solo falta tigre, dientes de sable con escopeta.
Collen con tigre dos de verdade, antes fano.
Claro, sí, desmonta con tigre.
E sabes que aquí, en Galicia, dis que… Pois xa contábamos outra vez. Que había supostamente o lince volante…
Velociraptors,
sí. Ese que chamaba a xente o tigre. Claro.
Calquer día dis que en Galicia había velociraptors. E por din, é que o pH da terra come os huesiños todos.
Este decía, no. No,
esa é mentira.
Bueno, o que o lince había, uns din que era o ibérico, outros din que era o boreal, o do resto de Europa. É dicir,
pues,
mellor ter o ibérico, que é máis exclusivo.
Sendo da península sería o ibérico.
Pero eu creo que para chamarlle tigre ten que ser outro porque é grande. O ibérico é como un jato un pouco anabolizado.
Porque estaba en Galicia, comía máis, entón estaba máis gordo.
Ao mellor isto foi no tempo da guerra e os jatos da casa non creo que tu eran fordirmos, tampouco.
Era jato montés.
O lince que estuvo aquí…
Era un jato cebao.
Acabou co urogallo, urogallo non a galiña, basta. O sea, puxos gordo.
No, sei que son bastante parvas. Eso no,
pero son gordas. Ten pinta de pesar.
Esto que tuvieron los franceses que a bestia de Llevaudan, que dijeron, es un lobo ciclado, es una hiena. Ah,
no
o caso
sabe.
Es que tuvo allí, había un bicho grande, ¿o qué era?
Pero yo creo que no existía, yo creo que sería el típico señor que iba matando gente. Que
no, creo que no, hay…
Hay datos.
Era José Antonio.
Disfraz.
Tu puñaladita.
Primero furri de historia.
Yo creo que era José Antonio disfrazado, de
Santa Compañía.
De Roma Santa.
Yo elijo pensar que no.
Ti pensas que era
elijo pensar
I want to believe,
Eu elijo pensar que un criou un mastín e meteu anabolizantes, es que lle botaba pienso de arranque todos os días.
Pero que iba que era un can bravo, que
non, botaba... un lobo, outros din unha hiena maestrada, outros din un león.
que había ali un loquiño que tiña un
león. A ver, un can que era Jim Bro.
Europa tuvo unha época de decir, vamos a ir polo mundo.
Sí, eso é verdade.
E traer locura.
Traer todo, sí.
Patacas.
E despois queixaba.
Patacas, así é lo loco.
Pestes.
Millo.
Millo.
E a cambio vamos a herdar tifus.
Sí.
Para compensar.
Nos traemos o oro da lía e deixamos enfermedades. Que morran todos a ver que duros son.
Te cambio oro por malaria.
Bueno, aí cambiou a genética tamén.
De que?
Cando lle deixou Cristóbal, hombre, cando foi cos colegas dar unha volta, deixoulle esa peste ali e cambiou esa genética.
Que majo.
Fixáronse duros.
Aí viuse claramente o que vai sendo unha guerra bacteriológica. Non me apetece. A mí péjame un tiro, mira, liámonos a puñaladas, pero…
Ves el COVID que te meten claro, cosas por la nariz.
O que sea.
Eu nada, prefiro morrer co COVID. Quero dicir, ao final, eu puñaladas non vai, eu non teño corpo para defenderme. Hombre,
claro, pero do COVID que faz? Tú se echou unha vella, mátate. Se matou unha vella. É o patada que me janen en combate singular.
Que prefieres eso? Ai, no, prefiero
que hagas máis de na cama con
fiebres. Sí, que teño que pelear tamén.
No, prefiro morrer na cama con fiebres. Eu de pelear, no.
Eu, a ver, eu que teñamos o 50% de posibilidades calquera dos dous. Non que me estornude a mochar, no.
Eu a 50, no, porque eu… Eu teño moito onde apuñalar.
Sí, claro, tío.
Eu como me veña un rápido que sea delgadinho, digo, non no me dá. Eu digo, ya, son hostias.
Pero salta allí encima.
Ai, sí, pero teño que chegar a pillalo.
Home, o rango de apuñalamiento non son 3 metros.
Morrer cansado, no.
Claro, pero o rango de apuñalamiento non son… Salvo que sea genéticamente…
Hasta que leve lanza.
Salvo que sea genéticamente modificado, teña os brazos de 3 metros.
Ti prefieres apuñalamiento ou ti serías dos que preferías muerte no, con peste?
Por enfermedad.
No, unha boa batalla.
Ti
claro,
batalla?
Sí, a hostias, a hostias.
Claro, vos vistes a vos? Alguna vez
no, eu sei que son víctima, eu non son verdugo.
Pero sempre
te… Non sabes que vai ser o rival,
Pero sempre te la ilusión.
Igual son Fran e Xavi. Claro. Imagínate,
es que siempre te da ilusión.
Pues, puedes te preparar para una guerra, para una batalla, puedes te preparar para COVID, no.
Bueno, claro. Para COVID puedes ir por ahí cheirando cosas raras, yo qué sé.
Sí, claro.
Metiéndote cócteles de pastillas.
No sabes cómo te va a tocar.
Beber lejía.
Puedes ir al papel higiénico.
Claro.
Hacerte una fortaleza. Nombrarte nuevo dios del papel higiénico.
Claro.
No cagaréis sin mi consentimiento.
Nunca más circularéis limpios.
Otra cosa que es genética.
Comparamos a miseria.
Vos, por ejemplo… Non é, a ver, que se me entenda. Non estou comparando igual, vale? Son cosas diferentes, pero, por ejemplo, os neandertales…
E se viene el comentario más,
no,
más faltoso de toda la noche.
No. Os neandertales solo teñen diferencia un 2% do material genético con nós. Pois un neandertal para ver como era, pero non tratar como animal, sabes? Como
pues mira que importante un 2%.
Pues mira que é, sí.
A ver, técnicamente, como animales, hasta nos podrían tratar eles a nós.
Claro, eles dicían que…
Ahí andábamos.
Porque en la actualidad chamaríanse yo tío Antonio.
Pero extinguimos. No se sabe, Porque antes había idea de que
eran… eran tan tontos.
Claro, decían que eran gañáns, pero…
No, ahora, que somos nós moi listos.
No, pero…
É que vos tomades unha suposición, eu non dixen que foran tontos. Eran máis ben con cara de brutos,
sí,
así.
Sí.
Tiñan cara de… ¿Sabes? Que te cruzabas con el rellencho… E de que víalo por aí…
En pernil, la mía.
Claro, con pernil dun mamut… Así cos dentes. Tiñan pinta de asar pouco.
Eran veganos, tiñan as molas moi grandes.
Eran veganos.
Entonces, que tiñan a mandíbula moi grande para aplastar as ervas. E tiñan tamén na cabeza
que iban ser
para aguantar a musculatura dos dentes. Tiñan como
xa tens que ter músculo,
E por iso tiñan así a cara máis fuerte, sí.
Después de que seas vegano, es vos.
Claro, no, no.
Yo no entiendo. Muelas grandirmas para…
Pero a mí colaron, sí.
Hombre,
si
muelas grandirmas para aplastar la herba… Eu, pa min, é moito máis dura unha costilleta que a lechuga. Pero bueno…
No, porque digo, a costilleta corta las cosinhas.
Eu creo que os cans teñen…
A lechuga é unha planta da jora.
Eu creo que o león ten a muela máis vasta, máis gorda, que un…
Que alpaca.
Que un impala, por exemplo.
Que unha vaca, por
que un impala, por exemplo. Creo, Pero, ya
bueno,
tú…
Mira…
Home, as vacas faltan a mitad dos dentes.
Sí, estaba teñen, pensando que non teñen…
Teñen por baixo e por riba non. No, teñen por riba e por baixo non.
Canto tardan en comer? 6 horas.
Por eso…
Podíanos poñer dentes como
tiburóns… Trajan gomitas.
Que nacen…
A mí eso xa me pasou.
O lobby do dentista non o ve.
A mí eso de que me nacían a fila xa me pasou. E ahora, pa que? Pa que me podrezan que tiñen que gastar 14.000 euros noutros.
Iban nacían os dentes seguidos como en cadenas.
Claro. A mí era…
Eres un depredador.
Era ese el ciclo sin fin.
Era
viñan uns dentes atrás doutros, sabes? Siendo nunca ya uno, nacían otros por arriba. Aquí nacen así.
Como tiburón.
Sí. Eu era como un jabalí de Pripyat.
Era un demo gordo.
Si vas a Chernóbil, ves un jabalí de horas y corres entre bastos, pues eso es así. Era así, bueno.
¿Sabes os
ahora no, que me están recebando?
¿Sabes los coches que hay en África o Facóquero?
Pumba.
Así,
pues yo era así, furaba un molabio, sí.
Era eso.
Ahí la genética no me ayudó, ¿no?
Había genética, la mía de nuestra familia había genética.
A ti, mira,
a ver, mira a ti.
Genética ruin.
En el 10.000 antes.
Mi hermano, dentro ven colesterol.
Colesterol.
Dacho un bocado de
los dentes de antes de leite, tiña tu
hermano. Sí, pero mi hermano dentro ven colesterol. Colesterol. Siguiente.
Más que muy bo colesterol.
Claro.
Estás muy bo.
No entiendo por qué no se
puede. Crío él, mira si es bo. Es da casa.
Todo de casa.
Que dice toma pastilla para quitarlo. ¿Para qué? Si es da casa.
Jome madre.
¿Qué quieres? ¿Da carnicería o colesterol? No, da casa. Es millón imposible.
Jome madre.
Mi hermano, Berzas. Colesterol.
Colesterol autoinmune.
Claro, saco de donde no hay.
Y a ver, ahora ya flipándonos en serio. Quiero decir, si pudierades que a xenética modificar, se faríades como os otros fantásticos, estos superhéroes, estas caralladas, poñervos a una cosa, alargar los brazos.
Sí, claro.
¿Qué opine Xavi? Que sí, fale claro. Algo, que está muy calado.
Que educado. ¿Sabes? Esto chamas educación, rapaces.
Eso chamas en no saber a dónde ven.
Educación la semana pasada.
Sí, eso chamas estar a ver hervir.
Pero chamas y no saber a dónde ven.
No sé, a ver.
¿Qué te poñerías ti de
superpoder?
¿Qué superpoder?
¿Cómo lo ves?
No digas lo primero que te venga por la cabeza, o siguiente. No,
sí, porque Capitán Piro a la manta ha pillado.
Estoy una cuarta, ya que me veo por la cabeza. Quiero decir, a mí o poder do biodigestor.
Hostia,
o poder de?
Eu xa teño.
Biodigestor.
No, trajar calquer cousa e
trajar calquer cousa e ter enerxía.
Hostia,
no está mal,
me baja hostia, mal.
Es guapo ese.
Porque después
de
ir va a trabajar tu puta madre. Ahora estoy cubierto. ¿Qué haces? Cómese.
Hostia,
claro, claro, ese aspecto da mucha libertad.
Ahí, ¿qué chupa?
De repente se veía comiendo un pavo de luz. Rollo castor.
Cemento,
pero qué fadías, pero con esa energía.
Alguien que ha hecho mal a comer ya manilla de coche.
La energía que produces, ¿qué fas?
Un espello.
Es una batería.
No, vivir, tío. ¿Cómo se
llama? No, sobrevivir. Sobrevivir.
Pero nos ahora también.
Es superhéroe triste.
A ver, hombre, ya, si me quieres poner enchufes para que pueda cargar.
Que enchufe en un cu o Tesla.
A ver, no pueden poner un USB en otro lado.
Como en Matrix, irá con el mal.
Lo primero que ya acorda.
Ya tiras un burato.
Como en Matrix, metes aquí, ala, ya se. Cárate. Estaría bien cargar el coche. Sí.
Claro, por ejemplo, una cosa así.
Tal como está la luz, no iría.
Pero produces energía, pero cansas, te como ahora. Porque ahora. Como produce energía, claro, pero no me apetece gastar en la bicicleta.
Claro, que tenía que ser sobrante.
Tienes de acumulada. Pasa, chico,
son una batería viviente.
Tienes que de acumulada.
Estás acumulando.
Son una batería viviente.
A ver, ¿cuándo la gastas?
¿Vos que
no, somos biodigestores, pero estás acabando un día.
Puedes pedir cualquier poder o algo.
Así, algo que sea de
su. A mí no, o teletransporte… Claro.
¿Teletransporte?
Sí. Buah, sí,
a mí
me gustaría meter alas.
Donde pero eso genéticamente no hay ningún bicho.
No, no hay.
A mí me gustaría meter alas.
Bueno, pues sí, eso.
Alas. Me gustaría meter alas. Porque en las pinículas.
Todos ¿pero qué alas?
Los que tienen alas, ¿qué alas? Quedan. Hombre, de colibrí, no. Unas alas estas en plan.
Ah,
oh,
no.
Flipas.
¿Sabes? Que ven las películas y de repente fan así. Uns alotes que flipas ahí. Con plumas.
Murciana,
ni más ni menos. No, águila. De pelejo no, con pluma bonita.
Blanca, blanca.
Claro, negras incluso. Sí.
Acaricia ahí.
¿Cómo se llama o de
621?
Que te diga, teño calor.
¿Qué película era este equipo?
¿Cómo se llama o
de?
Quedamos 20 segundos para decir lo que queirades. Xa non nos queda nada máis.
Pois, hasta logo.
No, de Marvel.
Boas
que tengas.
Boas noites e ata mañá.
Ojo de halcón, o non sei como se chama o que ten alas.
Si, pero son de lata. Xa non conta.
Ojo de halcón é de tenis.
Que xa dades o tema e non tedes máis que falar e quedan…
Si, sí, nada, nada.
Pois marchamos.
Imos ter que mellorar a finalización.
Un bico moi forte.
Chao,
chao.
Grazas, chao, chao.
Abur.
Santa Bárbara. Estou na vía do tren.